Tak já velice děkuji za pozvání na tuto konferenci. Zatímco nyní jste tady měli naprostou špičku opatrovnické justice, co se týče dlouholetého působení a praxe, tak já jsem soudce teprve začínající a v podstatě se těmi problémy, zabývám se jimi už delší dobu, ale soudím teprve krátce, takže ještě nemám úplně tak dlouholeté zkušenosti, z nichž bych mohla vycházet, a tudíž moje přednáška bude více teoretická. Vzhledem k tomu, že tato konference je zaměřena na prevenci, tak já jsem se zamýšlela nad tím, jak vlastně může soud preventivně působit, pokud vůbec. Říkala jsem si, pokud chceme nějakému jevu zabránit a dělat prevenci proti tomuto jevu, měli bychom se nejdřív podrobně zabývat příčinami tohoto jevu. Takže jsem začala pátrat nad tím, jaké jsou vlastně příčiny rozpadu těch rodičovských vztahů. Nyní podotýkám, že já to nyní nebudu dělit na vztahy, které se rozpadly jakoby v důsledku rozvodu manželství, ale chci to pojmout globálně, protože jak víme, rodiči se stávají i lidé, kteří nežijí v manželství, a tudíž a i jejich vztahy se rozpadají. Nicméně, když jsem pátrala po těch příčinách, zjistila jsem, že vlastně je velice těžké přesně kvantifikovat a zjistit ty příčiny, že vlastně jediné, co máme, jsou demografické a statistické ročenky, a ty vychází ze soudních dat, protože soud provádí sběr statistických dat, ty posílá statistickému úřadu, a nyní vidíme tedy výsledky tady toho statistického sběru. Takže největší příčinou nebo nejčastější příčinou je rozdíl povah, názoru a zájmů. Další velice významnou kategorií, vidíme, že je to téměř 1/3, je to, že soudem ty příčiny vlastně ani nejsou zjištěny. Dále jsou takzvané ostatní příčiny, také nám jdou do přes tisíc těch případů. Tady vzala jsem ty z roku 2019, čerstvější se mě tam už nepodařilo dohledat. Tak vidíme, že vlastně velkou většinou ty příčiny vlastně ani nejsou zjištěny. A potom už tam byly velice konkrétní údaje, jako nevěra, alkoholismus, nezájem o rodinu, včetně opuštění rodiny, zlé nakládání, odsouzení pro trestný čin a úplně nejméně zdravotní důvody a sexuální nezhody. Když jsem se na ty příčiny, které tady vylezly z těchto statistik, dívala, tak jsem si říkala, no jo, ale jsou to vlastně skutečné příčiny? Protože když se podíváme na ten rozdíl povah, názoru a zájmu, jak tady už mluvil pan doktor o tom takzvaném nesporném rozvodu, paragraf 24a bývalý, tak vlastně ti rodiče, kteří jsou na všem dohodnutí a chtějí zkrátka, aby ten rozvod proběhl plynule a hladce, tak oni zpravidla uvedou tady toto jako důvod rozvodu, jako tu příčinu, rozdíl povah, názoru a zájmu. Takže my víme, že tady pod touto kategorií, která je v podstatě polovinou toho zjišťovaného množství, že vlastně vůbec tu příčinu neznáme, protože skutečná příčina je skryta. Může to být ten rozdíl povah, názoru a zájmu, ale nemusí. Protože oni tím zkrátka většinou prostě přikryjí tu skutečnou příčinu. Pak tam máme poměrně velkou kategorii soudem nezjištěno a ostatní příčiny, což tedy všichni vidíme, že to tam opravdu také nic konkrétního nezjistíme. A teď dále nevěra, alkoholismus, nezájem rodinu, včetně opuštění rodiny. Je to příčina nebo následek? Když se nějaký partner dopouští nevěry ve vztahu, může to být proto, že zkrátka je to takzvaně záletník, ale může to být třeba i proto, že dlouhou dobu v tom vztahu něco nefunguje, ten vztah je nějakým způsobem narušený a najednou ten člověk zjistí, že někde mu přeskočila jiskra jinde a že zkrátka, ať chce nebo nechce, táhne ho to najednou k někomu jinému. Ale tohle to už přece není příčina, ale následek. A podobně to může být s tím alkoholem. Protože pokud by v tom vztahu všechno fungovalo, tak někteří lidé, troufám si tvrdit, že by nám to třeba i potvrdili ti, kteří pracují s lidmi závislými na alkoholu, tak vidí, že prvotní příčinou, proč člověk začal užívat častěji a více alkohol, můžou být právě příčiny v tom partnerském vztahu. nezájem o rodinu, opuštění rodiny, taktéž. Může to být člověk, který zkrátka dlouho nevydrží na jednom místě a sebere se a pak jde, ale může to být i člověk, který tímto způsobem řešil to, že měl třeba dlouhodobé partnerské nezhody. Z toho já vyvozuji, že zkrátka ze soudních statistik ty příčiny nezjistíme nebo nezjistíme je relevantním způsobem. Takže jsem začala pátrat dál. Snažila jsem se zjistit, co vlastně způsobuje ve vztahu ty problémy. A zjistila jsem, že psycholog, který se tímto zabýval, pan Stanislav Kratochvíl, zjistil, že jednou z důležitých příčin je to, že manželé nebo partneři do toho svého partnerského vztahu vstupují s různými očekáváními. Zatímco někdo očekává popovídání si, duševní porozumění nebo vycítění potřeb, někdo zase očekává něco jiného. Někdo chce, aby ten druhý víc vařil, uklízel. Někdo si představuje, že to, že vstoupí do partnerského vztahu, znamená, že bude sex vždycky, když on bude mít chuť, nebo třeba i když ten partner bude chuť, zkrátka, že to bude často, že zkrátka třeba ten druhý za něho bude řešit provozní problémy, on se o ně nebude muset starat, nebo naopak čeká, že on to všechno bude rozhodovat sám a že ten druhý mu to vždycky všechno jenom odkýve. Někdo tam potřebuje víc toho obdivu, toho uznání, někdo zase víc potřebuje, aby byl neustále ujišťován o tom, že on je ten jediný. A zkrátka, když se stane, že se ty potřeby nepotkají, že nejsou naplňovány, tak pak v tom vztahu nastávají právě ty problematické a kritické okamžiky. Jiní psychologové, kteří se zabývali tím též, a byl to psycholog Bimbach a psychologyně Himanová, tak ti zase na to šli trošičku z jiného soudku, trošičku z jiného pohledu a zjistili, že proto, aby ten svazek byl dlouhodobě spokojený, tak je důležité, aby ti partneři si dlouhodobě rozuměli v těchto 9 oblastech, které oni vyhodnotili jako ty nejdůležitější. Peníze, péče o děti, sex, vztahy s příbuznými, úkoly v domácnosti, náboženství, nadužívání látek, trávení volného času a potom problémy týkající se práce a kariéry. Pokud se ti partneři na těchto 9 oblastech dokážou domluvit, mají v nich podobná očekávání, anebo pokud ta očekávání podobná nejsou, tak se v těch svých názorech, postojích dokážou sladit, tak pak pravděpodobně ten jejich svazek vydrží i další pohromy. Například pokud se jim narodí třeba nemocné dítě, to je jeden z největších zátěžových vztahů pro manžele a pokud ti manželé tady tyto oblasti mají vyřešeny a nepřidává se jim k tomu další zátěž plynoucí z nějakých dalších problémů a oblastí, tak potom lze říci, že tito manželé nebo partneři mají vyšší pravděpodobnost, že tu další externí zátěž unesou. Nebo může to být třeba to, že musí pečovat, nebo že si vezmou na starost péče třeba o starého seniora v rodině. Zkrátka, pokud mají tyto věci vyřešené a zharmonizovali se v průběhu času na těchto oblastech, tak potom ty externí příčiny, které vyplývají z různé rodinné situace nebo ze světa kolem, tak mají větší pravděpodobnost, že jim ten jejich vztah nezničí. Takže když takto pátráme, dále jsem pátrala, jestli to ještě někdo vidí i nějak jinak, dokonce jsem objevila diplomovou práci na toto téma, kdy Lenka Řezníčková ji zpracovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, tak ta zase spatřuje tu nevěru, právě se zabývala tou nevěrou, protože bývá to hodnoceno jako jeden z těch nejvíce procentuálně zastoupených faktorů rozpadu vztahů. A ona právě se tím zabývala a zjistila, že je potřeba tu nevěru rozklíčovat, že někdy to je příčinou, ale někdy je to až důsledkem. Potom zjistila, že i žárlivost může být jedním z důvodů, závislost jednoho nebo obou partnerů, ale to, co vnímá jako nejčastější problém a příčinu je odcizení a nedostatečnou komunikaci. A potom domácí násilí, což samozřejmě je procentuálně zastoupeno méně. Takže když jsem tady toto všechno dala dohromady a snažila se po těch příčinách pátrat ze všech tedy možných zdrojů, tak jsem zjistila, že ty příčiny, které já tam vidím, nebo které, ke kterým jsem dospěla, že se objevují v různých těch publikacích odborných, tak jsem vyhodnotila, že nezralost, to je zejména, když vstupují lidi do partnerského vztahu nebo do manželství příliš brzo, jsou ještě mladí, řekla bych nedovyvinutí, nebo nepřipravenost, to může najít, přijít i ve vztahu jak k té partnerské nebo manželské roli, ale třeba i později k rodičovské roli, kdy pokud jsou bezdětní, všechno jim klape, žijí spokojeně, ale v momentě, kdy se narodí dítě a nejsou na to dobře připraveni, můžou nastat problémy. Matka například upřednostní péči o dítě, manžel se cítí odstrčený, zanedbaný a už tam může být další, už tam může být nakročeno k nějakým problémům. Jsou to ta nenaplněná očekávání, může to být opravdu i nekompatibilita, jiný hodnotový žebříček, zkrátka odhadli špatně jeden druhého. Může to být ta nevěra a tady teď myslím tu, která je tou příčinou, nikoliv až tím následkem. Může to být i neodborná odborná pomoc. Když jsem pročítala ty práce, tak se mi tam objevilo i výpovědi manželů nebo bývalých manželů, kteří věděli, že mají nějaké problémy ve vztahu, rozhodli se, že by s tím asi chtěli něco řešit, zašli do rodinné poradny a když tomu pracovníkovi té rodinné poradny ten svůj příběh odvykládali, tak on jim to tak jako zhodnotil a řekl, víte co, vyběžte radši od sebe, už to ani neskoušejte to, jako u vás by to asi nemělo šanci, zbytečně byste se trápili. Takže oni to tak udělali, rozvedli se, ale pak si přece jenom jeden z nich kladl tu otázku, jak by to třeba dopadlo, kdyby jim řekl, ať to ještě zkusí. Takže nevíme, je to černá skříňka, to nevíme. Ale může se i stát, že některý z těch partnerů třeba později v nějakých životních fázích, po určitých letech, dalších zkušenostech, může i toto hodnotit jako negativní. Co se tam ovšem v těch odborných pracech objevuje jako významný rizikový faktor, je transgenerační přenos. Je to vlastně tak, že pokud jsou rodiče těch stávajících manželů nebo partnerů sami rozvedení a mají třeba více rozvodů za sebou nebo více partnerských vztahů, tak ty děti potom přebírají, nebo může se stát, že přeberou vzorce chování svých rodičů. A může to být i tak, že když si sami vnitřně sestavují, a to je zcela nevědomý proces, svůj hodnotový žebříček, tak to manželství na tom hodnotovém žebříčku nebo stálý partnerský vztah není příliš vysoko, protože z vlastní rodiny a z vlastní zkušenosti vidí, že když to ten rodič nepovažoval za důležité, tak proč by toto dítě, teď už dospělý člověk, proč by to on měl považovat za důležité, že přece zkrátka žít se dá i tak, pro jedno svítí slunce, pro jedno kvítí slunce nesvítí. Dále jako další příčinu vidím neschopnost nebo neochotu ve vztahu pokračovat. A pod tou neschopností se teď skrývají i ty různé závislosti. Kdy třeba i ten jeden z manželů by velice stál o udržení toho manželství, ale je natolik poznamenán například závislostí na alkoholu, že i když chce, nastoupí léčbu, projde odvykací léčbou, ale potom se vrátí zpátky do života, z nějakého důvodu to zkrátka nevydrží, neudrží, rozběhne se mu to znova, tak i když on o to stojí, zkrátka není schopen. Není schopen, nastanou u něho takové komplikace, které ten druhý partner neunese a z našeho lidského hlediska je jasné, že snad ani není povinen je snášet. Takže to je ta neschopnost. A to se netýká jenom alkoholu, ale i těch dalších závislostí. A potom, co vidím jako skutečnou příčinu a veliký rizikový faktor je ta neochota ve vztahu pokračovat. Kdy ten jeden z těch partnerů nebo případně oba si to vyhodnotí tak, že si řeknou ne, toto já nemám zapotřebí snášet, končíme, jdeme od sebe. Tou další příčinou je dost často vadná nebo chybějící komunikace mezi partnery a nyní se zamýšlím i nad tím, jestli tou příčinou nemůže být i to, že žijeme v relativním blahobytu a jestli tou příčinou nemůže být i nízká frustrační tolerance. Nedávno jsem zachytila takový zajímavý článek, který vypovídal o tom, že dnešní generace čtyřicátníků, padesátníků, jsou to teď lidé vlastně v produktivním věku, na vrcholu svých životních sil, čerpají ze svých životních zkušeností, mají takový takzvaný ten drive, prostě jedou v tom svém povolání a teď vidí tu generaci, která jde za nimi, což je ta generace XYZ, mileniálové, a teď vidí, že, nebo zdá se jim, těm lidem na vrcholu sil, že oni nemají takovou výdrž ti mladí, že se pořád ze všeho hroutí, že zkrátka pořád je někde nějaký problém, takže pojďme radši k psychologovi, pojďme to řešit, terapie. Nastupuje nám v nastávající generaci opravdu nějaká nízká frustrační tolerance? Je to otázka k zamyšlení, nevíme, protože výzkum je ještě, podle mě na výzkum je ještě brzo a budeme schopni to zhodnotit, pokud budou provedeny relevantní výzkumy až třeba za 5, za 10 let. Takže může se stát, že naše děti, které už vlastně od našich rodičů nevnímají to, že vlastně svět nebyl vždycky takový, jaký je dnes, že všechno nebylo, nebyly všechny místnosti vytopené na 23 stupňů, netekla vždycky jenom teplá voda z kohoutku. A můžeme jim to vyčítat, že když mají najednou snášet nějakou nepohodu, typu déšť nebo chlad, takže když potom snáší nepohodu, která je ještě mnohem výraznější, že zkrátka nejsou ochotní a schopni tuto nepohodu snášet. S tím blahobytem, zamýšlím se nad tím, s tím souvisí i to, že dřív, když ty rodiny žily, bylo úkolem celé rodiny udržet domácnost v chodu a zajistit životní potřeby pro všechny své členy, takže tam se podíleli, bylo obvyklé, že se bydlelo více generačně. Že třeba když rodiče chodili do práce, dědeček s babičkou se starali o děti, o domácnost, o hospodářství, pokud bylo. Dnes jsou ty rodiny dost atomizované. Je zvykem, že bydlí pouze manželé s dětmi. S babičkou, s dědečkem, děti bydlí zvlášť, tam se když tak jezdí na chalupu, že jo, jednou za 14 dní za babičkou. Co když se nám to atomizování posouvá dál? Co když ten obvyklý model teda potom bude tak, že teda bude někde bydlet tatínek, někde bude bydlet maminka, protože dohromady se nesnesou a ty děti mezi nimi budou pendlovat? Je to chmurná představa, že? Chmurná. Já se nad tím jenom zamýšlím, a doufám, že k tomuto třeba nedojde. Dále bych ještě chtěla poukazovat, teď jsme se zabývali těmi příčinami, a teď bych jenom chtěla ještě poukázat i na časový vývoj toho problému. Když vidíme, že nastal rozvod, tak to je zkrátka pro oba stejný okamžik. Právní mocí rozsudku je jasné, ano, dnes to skončilo, dnes nabyl právní moci rozsudek o rozvodu, dnes naše manželství skončilo. Ale jak je to s tím vztahem? Protože to, o co nám především jde, si myslím, je primárně ten vztah. Ale kdy se rozpadá ten vztah? A rozpadá se pro oba ve stejný okamžik? Někdo to má nastavené tak, že pro něho je to až do smrti. Někdo to má třeba tak, že dokud bude druhého milovat. Teď je taky otázka, co to znamená toho druhého milovat. Jestli je to ta endorfinová bouře v mozku, ten proces té prudké zamilovanosti, ale to už prostě vědci zmapovali, že jsou určitá období, kdy ta chemie v těle se mění, je to kvantifikováno, spočítáno, prudká zamilovanost většinou půl roku, potom zase nastupují černé brýle a teprve za nějakou dobu se to srovná. Nebo vztah uznává, se rozpadá v okamžiku, kdy ten člověk sám sobě řekne, tak ne, dnes už přetekla ta pomyslná kapka, dnes to končí. A nebo je to ve chvíli, kdy přestane nenávidět toho druhého, za to, že zklamal ta jeho životní očekávání. Je to až v momentě, kdy se smíří s tím, že ten druhý je takový, jaký je, a že mu zmařil veškeré jeho životní plány. Že si přece na začátku představovali oba, jak to bude krásné a jak je možné, že se to tak šíleně pokazilo? Nebo je to až v okamžiku, kdy se zamiluje do někoho jiného? Tak pak teprve si řekne, tak teď už teda s tímhletím opravdu končím, teď už tady mám toho druhého. A nebo je to v okamžiku, kdy se odstěhují, aby to pro nás že my jako soud, my chceme exaktní data, jasné důkazy, ano, dneska se od sebe odstěhovali, takže dnes to skončilo. Kdy to tedy je? A nebo je to v okamžiku, kdy se provalí nevěra jednoho z nich? Nebo kdy ten jeden si myslí, že se něco stalo a ono se třeba nestalo? Je to podle mě velice složité a navíc je to komplikované tím, že v tom vztahu jsou dva a pro každého může ten okamžik být úplně jindy. Jak říkají psychologové z rodinných poraden, když je ve vztahu problém, ženy většinou chodí za 5:12, muži většinou chodí o 12:15. Takže jak vidíme, je to i z tohoto hlediska problematické, protože my vlastně ani nevíme, kdy je potřeba začít s tou pomocí. A někdy to neví ani ti dotyční. No a jaká je v tom role soudu? Dovolila jsem si tady dětský obrázek, neboť se jedná o děti, i když situace tak na odlehčení. Má soud působit jako orgán prevence? Nejsem o tom úplně přesvědčena. Protože my na soudě jsme většinou ti hasiči, kteří hasí ty největší požáry. K nám se ta situace dostane až v okamžiku, většinou, kdy už se v podstatě nedá nic dělat. Kdy ti lidé jsou od sebe už tak psychicky daleko, že z našeho pohledu už je ten vztah nezachránitelný. Už je to třeba, když mají ten smluvený rozvod, už jsou na všem domluvení. Řada z nich už má za sebou i ten psychologický konec toho vztahu. Že oni už mají třeba nového partnera, mají třeba už i děti s tím novým partnerem. Takže z našeho pohledu my už jsme jenom hasiči požárů. Musíme si uvědomit, že ten psychologický rozpad toho vztahu opravdu přichází u obou jindy. A ti lidé si to zpravidla ani neřeknou. Takže byla jsem přítomna soudnímu jednání, kdy byl smluvený rozvod, všechno, děti měly vyřešené, majetky, bydlení měly vyřešené, ale já jsem viděla, žena už tam měla s sebou i svého nového partnera, ale já jsem viděla na tom před jednáním současném pojednání bývalém manželovi, že on na tu ženu pořád kouká jak na svatý obrázek a v jeho očích se zračilo, že on ji pořád miluje. Tam zkrátka se to nepotkalo, ty okamžiky. No ale je soud ten, kdo by s tím měl něco dělat? Protože jaká je povaha soudu? Soud vykonává státní moc a je to mocenský nástroj. A státní moc může vykonávat pouze to, co je jí zákonem uloženo. Jak říká článek 2 ústavy, státní moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. A soudy jsou povolány předem k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovali ochranu právům a rozhodovali o vině a trestu za trestné činy. A dále zde máme článek 10 odstavec 2 listiny základních práv a svobod. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Jak tedy vůbec může soud preventivně působit? Práva a povinnosti manželů jsou sice v zákoně vymezená, ale jde o normy imperfektní. Nikde tam není napsáno, pokud nebudete svému manželovi poskytovat patřičnou podporu, dostanete za to pokutu 200. Pokud se dopustíte nevěry, pokuta 10 000. To tam nikde není. Ty normy jsou imperfektní. Počítá se s tím, že ti lidé sami budou chtít tady toto dodržovat. Sami a dobrovolně. Navíc máme tam pouze ve vztahu k tomu manželství, máme ošetřeny ty vztahy mezi manželi zákonem. Ale více než polovina dětí se rodí mimo manželství. A některé děti vůbec nemají v rodném listu uvedeného otce. Vlastně jak vůbec chcete, nebo chceme, pokud vůbec chceme, zmapovat ty vztahy mezi lidmi. Zkrátka, jeví se mi to tak, že právo je příliš tvrdý nástroj pro zasahování do těchto vztahů. A že zkrátka, kdo chce, aby mu kytička rostla, tak ji musí zalévat. Musí zalévat trpělivostí, péčí, láskou, tolerancí. A ty vztahy mezi rodiči, pokud chceme, aby byly láskyplné, aby tam byla mezi nimi důvěra, aby ten vztah fungoval tak, jak má, tak přece musí být založený na dobrovolnosti a na svobodě. Na tom je konec konců postaveno celé manželství. Že dobrovolně a svobodně ti lidé to manželství spolu uzavřou. Takže ty možnosti soudu jsou velice, velice limitované. Soud v podstatě, pokud to vezmeme teď po jednotlivých úsecích, tak na úseku trestním snažíme se potírat toxikomanii, likvidovat várny, pervitinu a podobně. Tím můžeme zabránit tomu, že nám někdo do té závislosti spadne. Na úseku civilním, slyšeli jste teď výbornou přednášku, co může soudce udělat. Ale jak vidíte, není toho mnoho, protože v momentě, kdy tam přijdou lidé, kdy už jeden nebo oba mají za sebou i ten psychologický rozchod, tak ten soudce nemá v té jednací síni příliš mnoho prostoru na to, aby jim něco tak úžasného řekl, aby ti lidé si to rozmysleli. Navíc s tím, jaký je nápad na soudech, jakou musí mít výkonnost ten soudce, tak tam zkrátka není příliš velký časový prostor. Ano, na úseku civilním každý soudce, než rozvede manželství, by měl manželům položit otázku, a myslím si, že to všichni dělají. Opravdu jste to dobře zvážili, opravdu se chcete rozvést. Ale problém je v tom, že pokud ti manželé už mají za sebou i ten psychologický rozchod, rozvod, tak tam už tato věta nic nezmůže. Co se týče úseku opatrovnického, tam je situace podobná. Tam je to v podstatě velice stejné. Co se týče úseku exekučního, tak tam prostor není. To je ta nejtvrdší kategorie práva. A co se týče úseku insolvenčního, tam zase, pokud rodiče prochází oddlužením, tam si oni můžou vyřešit tu finanční stránku, ale tu psychologickou také ne. Takže potkávají se ty možnosti soudu a příčiny rozpadu vztahů. Když se podíváme na to, co jsme tady vyhodnotili, jako by ty asi nejobvyklejší příčiny rozpadu, tak zcela minimálně. Soudy v rámci té cochemské praxe spolupracují s odborníky a když řeší péči o děti, tak můžou rodiče poslat na terapii, na rodinnou terapii nebo na mediaci, ale většinou to není cíleno na obnovu jejich manželského vztahu. Je to cíleno na to, aby se dokázali rozumně dohodnout na tom, jak bude pečováno o jejich děti. Takže kdo je z našeho tedy pohledu povolán k tomu, aby dělal tu prevenci? Já si myslím, že ta nejdůležitější prevence probíhá v těch rodinách. Tam v podstatě se ovlivňuje to, jak bude mít člověk nastaveny ty hodnoty. Ovlivňuje se to, co přenese dítě na svoji, co přenese na svoji generaci, co si vezme ze vztahu svých rodičů do svého partnerského života. Myslím si, že do určité míry jsou to i školy. Dívala jsem se nedávno svému synovi do učebnic, protože tam momentálně mají rodinnou výchovu a měli to moc pěkně zpracované. Pak jsou to psychologové, rodinné poradny, odborníci z oboru pedopsychologie, to jsou jakoby ještě užší psychologové, a OSPODy. Myslím si, že toto jsou ty nejdůležitější orgány prevence a toto jsou ta nejdůležitější místa, ty záchytné body pro ty rodiče, kde jim může být pomoženo, aby se jim ten jejich vztah nerozpadl. Děkuji vám za pozornost.